habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha agoosto waa 25 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 efimada geeska afrika magaalooyin ku yaala qaarkood taleefanada gacanta iyo bogga aan ku leenahay internetka v o a somali com. idaacadda waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya cabdiraxmaan xuseen fure iyo anigoo ah maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a mas-uuliyiinta kenya oo sheegay inay qabteen 10 qof oo lagu eedeynayo inay doonayeen inay ku biiraan ururka al-shabaab.
waxaan kaloo aan soo qabannay iyagana 8 nin oo tanzaniyan ah oo shabaab ku biiri rabay tanzaniya ka yimid ayaan shalay ku qabanay dhadhaab. wiigi horena waxaan qabanay 2 gabdhood oo guur loo wada ilaa iyo soomaaliya.
qodobada kale aanu idinku hayno idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay inay dejisay hannaan cusub oo lagu maaraynayo maaliyadda.
warbixin gaar oo ku saabsan qalalaasaha siyaasadeed ee soomaaliya, doodii gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida.
bangiga dhexe ee shiinaha ayaa hoos u dhigay heerka dulsaarka deymaha maanta oo talaada ah kadib markii qiimaha saamiyada suuqa shangai uu hoos u dhacay 7.6%. inkastoo xasilooni darrida dhaqaale ay weli ka taagan tahay suuqyada saamiyada ee shiinaha ayaa suuqyada kale ee dunidu ay bilaabeen inay xoogaa kasoo yara kabtaan hoosudhicii ku yimid horaantii toddobaadkan. bangiga shiinaha ayaa sheegay in heerka lacagta dulsaarka ee deymaha muddada sanadka lagu soo celinayo uu hoos ugu dhigi doono laga bilaabo 4.6%, halka markii hore uu ka ahaa 25 qiyaasta buundooyinka lacagaha dulsaarka ee bangiyada. waa markii shanaad oo bangiga shiinuhu uu hoos u dhigo lacagta dulsaarka deymaha si uu isugu dayo inuu wax ka qabto hoosudhaca suuqyada saamiyada ee shiinaha islamarkaana ugu kobciyo dhaqaalaha gaabiska sii galaya ee dalkaasi shiinaha. banka dhexe ee dalkaasi waxa uu sidoo kale hoos u dhigay shuruudaha lacagaha ay kayd ahaanta ugu baahan yihiin ee deymaha bangiyada waddankaasi ku yaala.
saraakiisha dalalka Spain iyo Marooko ayaa maanta salaasaa sheegay inay xabsiga u taxabeen 14 qof ay ku eedeeyeen inay ka tirsanyihiin koox dadka u qorta si ay ugu biiraan ururka Daacish ee ka dagaalama dalalka Iraaq iyo Siriya. wasaaradda arrimaha gudaha ee Spain ayaa sheegtay in xiritaankan uu ka dhacay San Martin de la Vega oo ku taala koonfurta magaalada Madrid iyo 5 goobood oo ku yaala waqooyiga Marooko. dowladda Spain ayaa sanadihii ugu dambeeyay xabsiga u taxabtay 18 dad ah oo la tuhmayaala oo ay ku jiraan 8 qof oo la xiray bishii Maaj ee sanadkan. dowladda Spain ayaa qayb ka ah isbahaysigu hogaaminaya Mareykanka ee duqeynta cirka ka wada deegaanada maleeshiyada ururka Daacish ay kaga sugan tahay dalalka Iraaq iyo Siriya. dalalka Spain iyo Marooko ayaa bishii January ee sanadkan bilaabay howlgallo ay wadaagayaan oo lagula dagaalamayo ururada argagixisada iyo sida looga hortagi karo weerarada ururadaasi ka imaan kara mustaqbalka.
booliska dalka Hungary ayaa sheegay maanta oo talaada ah in tiro aan nooceeda horey loo arag oo ah tahriibayaal ay u soo gudbeen dalkaasi, halka hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobayna ay qiyaasayso in kumanaan kale oo qaxooti ah ay ku soo socdaan isla dariiqaasi. dowladda Hungary ayaa diiwaan gelisay in ka badan 100,000 oo tahriibayaal sanadkan 2015 oo keliya, taasoo labalaab ka badan tiradii ay ahaayeen sanadkii hore ee 2014. mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay in ku dhowaad 2,100 qof ay kasoo gudbeen xadka dalkaasi isniintii lasoo dhaafay, taasoo ka dhigan tiradii ugu badnayd ee maalin qura dalkaasi ebid soo gasha. afhayeenu hadlay dowladda Hungary Zoltan Kovaski ayaa ka digay maanta oo talaada ah in xaalado qaxooti oo aan wax laga sii qaban karin ay ka dilacaan Budapest iyo meelo kale oo Yurub haddii aan dadaal wadajir ah loo qaadin sidii loo xakamayn lahaa qulqulka taariibta.
madaxweynaha dalka Koonfur Suudaan Salva Kiir ayaa maanta ogolaaday inuu saxiixi doono heshiis nabadeed oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka sokeeye 20-ka bilood ka socda dalka Koonfur Suudaan. warqad V O A kasoo gaartay urur goboleedka Igar ayaa lagu sheegay in heshiiskan maalinta berita uu madaxweyne Salva Kiir ku saxiixi doono magaalada Juba ee caasimadda dalka Koonfur Suudaan. Urur goboleedka Igar ayaa muddo wadahadal lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka u dhexeeya xukuumadda madaxweyne Salva Kiir iyo jabhada dagaalka kula jirta hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenkiisa hore Riek Machar. Riek Machar ayaa heshiiskan horey magaalada Addis Ababa ugu saxay 17-kii bishan inuu ku jirno xilligaas uu diiday inuu saxo madaxweyne Salva Kiir.
Wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay isbeddello ku sameysay dhinaca maamulka maaliyadda iyo dhismaha hannaan lagula soconayo dakhliga iyo qarashaadka maaliyadda. Wasiirka maaliyadda Maxamed Aadan Fargeeti ayaa sheegay in hannaankani uu dhiirigeliyay Bangiga Adduunka. Abdulrahman Hussein Furre ayaa wasiirka kula xiriiray qadka taleefanka ee Muqdisho. Waxaan ugu horeyn weydiiyay waxa ay ku cadeynayaan in hannaanka maaliyadda ee Soomaaliya uu u shaqeynayo si aan mugdi ku jirin oo waafiya.
Walaa cadeymaha waa marag madoonto oo waxyaalo badan oo ku soo kordhay. Ka mid ah kow, in wasaaradda ay iyagoo isku kalsoon xisaab celinta 3 bilood ugu horeeyey iyo 5 bilood ugu horeeyey ay u bandhigtay golaha wasiirada, golaha baarlamaanka uusan sidaas oo kale codsaday, 5 bilood lasoo dhaafay, hadda wuxuu codsaday 6 bilood lasoo dhaafay, in maaragtay si kalsooni ku jirto aan u bandhigno oo aan u cadeyno dakhli kasta oo dowladda ay qabatay iyo meesha ku baxay si waadix oo clear aan ay u arkaan. Taas waxay soo kordhisay marka transparency wax la yiraahdo oo ah waxa inay cadcad yihiin. Midda labaad waxay tahay annaga waxaan ku shaqeynaa miisaaniyad, marka in miisaaniyadana sidii loogu talagalay loo isticmaalo iyaduna waa waxyaalaha oo laisku qadiriyo laisku qiimeeyo. Dhanka kale waa dhimidda qarashada oo xad-dhaafka ah, iyadana sida oo kale aada iyo aada ayaan u xakameynay. Waxaa markaa oo markaati ka ah duyuud aan lagu oo ay duyuud ay isticmaashaa qolooyinkan la yiraahdo IMF-ta oo maaragtay hay-adda adduunka oo ah hay-adda keliya oo waddan kasta ay ka diyaariso warbixin sanadeed. Warbixin sanadeedkaas ayaa lagu xusaa waddanka waxqabadkiisa iyo marka annaga waxaan ku guuleysay sanadkan oo guul weyn oo Soomaalida iyo oo shacabka Soomaaliya iyo dowladdaba usoo xorotay ah in hay-addaasi qoraalkii ay ka diyaarisay bishii hadda lasoo dhaafay uu ahaa mid aad iyo aada positif u ah oo haddana maaragtay iyagan warbixin ay kasoo saareen oo idaacadahan ay soo wariyeen website-koodan ay ku jirto meesha maanta inta la galo laga daawan karo. Muhimadda kale ay leedahay arrintaas waxay tahay waa markii ugu horreysay oo in muddo 26 sano kadib la sameeyo warbixintaasi. Markaa warbixintaas waxay kaloo sheegaysaa in dhaqaalihii waddanka kor u kacay, in maaragtay maamulkii iyo maaliyaddii iyo bangiga dhexe iyo guud ahaan
waangartay waxaa jira nidaam wasaaraddu ay ku sheegtay FAMIS oo ah hannaan sahlaya in wasaaraddu ay la socoto dhaqdhaqaaqa kharashaadka soo gala wasaaradda ee meesha ku baxdo. Hannaankaasi macquul u tahay marka?
Hannaankaasi horta waa hannaan oo system oo financial management system oo dowladda Soomaaliya ay ugu talagashay inay ku maareyso maaliyadda. Xaq u shaqeeya waxay tahay ilaha dakhliga kasoo gala dowladda ayaa systemkaas la geeyaa. Systemka marka lacag la qabana isagaa lagu qabtaa, lacagtii la qabto rasiiday leedahay, marka lacagtaas la qabtana isla markii waxaa laga arkaa systemka dhexdiisa qofka meel kastoo jooga. Marka lacagtaasi hadhow marka waa la record gareynayaa, cashka marka lagu shubo bangiga dhexe iyo lacagtii la qabto rasiidkeedana reconciliation automatic ayuu system u sameeyaa. Marka wax isdabamarin aan meesha kusoo gelayso
waan gartay.
Waxaa kaloo muhiim iyadana sida lacagta loo bixo waxay tahay wasaaradaha markay wax soo codsadaan systemkaas iyagoon soo marin lacag ma soo codsan karaan.
Waan gartay.
Systemkaas gudihiis ayay lacagta kasoo codsadaan, marka ilaa iyo lacagta laga bixinayo hantidhowrka marto oo xisaabyaha guud ay marto oo bangiga dhexe ay kalto, kadib waxaa lagu shubo accountii loogu talagalay. Lacagihii saq loo qaadin jiray oo qofka kaash ahaan loo siin jiray way dhammaadeen. Hadda weli waxaan bilownay system ah qofkii adeegii u fuliyay dowladda in lacagta si toosa bankiga uu isagu ku leeyahay commercial bankiga ama xawaaladaha aan toos loogu shubo ayaan haddana ku guuleysanay.
Waan gartay.
Marka arrinta kale ah waxaa dhici kartaa in qarshiyan dhihinay waxaa dhici karta in dakhliyo oo dowladda ugu talagalay in si toos inaysan boqolkii boqol aysan kusoo dhicin khasnada waa laga yaabaa taasi kuma dhahay waa boqolkii boqol laakiin hadda waxaan wadnaa systemkaasi inuu baaho oo uu gaaro dhammaan hay-adaha dowladda inaan uu gaaro
waan gartay in waxaa jirta mudane wasiir lacag ay bixisay hay shirkada la yihaahdo Sam Oil oo gaaraysa ilaa iyo $600,000 in lacagtaasi wasaaraddaadi miyaa la soo mariyey mise waxay toos ku dhacday bankiga dhexe
lacagtaasi bankiga dhexe ku dhacday waan laga warhayaa lacagta somagaas ee bixisay waa lacag la rekoord gareeyey waan lacag annaga dowlad ahaan aynu soo bixi
waan gartay ugu dambeyn in weli waxaa jira mudane wasiir bulshada iyo shirkadaha horumarinta inay kalsooni darro iyo cadaalad darro ay ka sheeganayaan markay timaado arrimaha qandaraaska dowladdu ay bixiso dhibaatada intaa leeg idiguna waxaad sheegteen in loo tartami doono siday macquul u tahay in loo tartamo iyadoo xaqdaradaas ay jirto
nidaamkan oo maaragtay ifa qaranka la yihaahda oo procurement systemka ah annaga dowladdeena waxay kasoo kabanaysaa burbur oo ilaa iyo labaatan sano ka badan ah marka hadda waxa la sameeyey waxay tahay laba shay mid waxaa waa in sharciga ifa qaranka oo procurementiga aktiga uu hadda uu hor yaalo golaha baarlamaanka oo akhriskiiskii hore uu maray akhriska labaad uu mari doono wuxuu lamid yahay midkii aan qabi jirnay waqtigii maaragtay sagaashankii wixii ka horeeyey iyo mid lamid ah oo wixii oo kontraktiya aana in loo tartami doono inta ka horeysa golaha waxay ansixeen bishii maarso in maaragtay la sameeyo waxa la yihahdo interim procurement board oo ah hay-ad oo maaragtay ama guddi oo maaragtay hadda maamula maaragtay qandaraasyada waaweyn oo maaragtay dowladdu bixiso inta kale soo horta waxay tahay qandaraasyada yaryar waxay leeyihiin saddex qeybood ay leeyihiin hadday lacagta aada u yar tahay waxaa ku filan wasaaradda inay maaragtay qaan sheegato oo maaragtay isbarbar dhigto kadibna maaragtay qiimo sheegan aan dhahay aada isbarbar dhigto kadibna midkii ay markaas macquul u noqdo oo qiimo jaban inay qaadato haddii ay xaaladda qasabtana markaasi waxaa la sameyn karaa iyadana oo la ogol yahay oo caalamkana ay standard ka tahay waxa la yihahdo single sourcing wax la yihahdo oo ah markaas in hay-ad ama shirkad maaragtay in mashruuc si gaara loo siiyo iyadoo marka xaalado jira loo tiginay kan saddexaad waa ka kale lagu tartamo marka intaasdan hadda waxaan wadnaa barnaamij oo maaragtay hay-adaha dowladda lagu tababarayo shaqaalaheeda inay maraan nidaamkaasi
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda soomaaliya maxamed aadan fargeeti oo qadka taleefanka ugu waramaya waryahyaga cabdiraxmaan xuseen fure
waa tahay mar kale habeen wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a ciidamada amniga ee kenya ayaa sheegay inay qabteen ilaa iyo 8 qof oo lala xiriirinayo ururka al-shabaab iyo weeraro ka dhacay gobolka waqooyi bari ee kenya booliska ayaa soo bandhigay hub iskugu jira bambooyin baastoolado iyo rasaas mas-uuliyiintu waxay sidoo kale sheegeen inay qabteen ilaa iyo 8 qof oo u dhashay dalka tanzania oo la tuunsan yahay inay doonayeen inay ku biiraan ururka al-shabaab wariyaha v o a gobolka waqooyi bari ee kenya maxamed faarax shire ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada gaarisa
ciidamada ammaanka ee dalkani kenya oo howlgallo kala duwan ka waday gudaha gobolkan ayaa wacyi ku guulaysteen inay tiro rag ay ku sheegeen in ay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab iyo haween ay ka soo qabqabteen qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari madaxa gobolkani waqooyiga bari dhanka amniga iyo iskudubaridka dhanka dowladda dhexe ambaasador maxamuud saalax oo shir jaraad ku qabtay xafiiskiisa ayaa maanta waxa uu soo bandhigay hub iyo risaas uu sheegay inay ka soo qabteen gudaha magaalada tani gaarisa howlgal ay ku qaadeen
waxaan rabaa inaan idin sheego inaan ilaa iyo sabti ilaa iyo axaddi ilaa iyo shalay ilaa iyo daraad inaan helnay nimaankii ahaa al-shabaabka dhowr rag ah oo isku jira wiilal dhallinyaro ah aan ku qabannay hub fara badan oo culus oo ka mid ah banaatiiq iyo hubkan kaloo culus ay dhahaan gurneedka inay ku qorxiyaan meelo ka mid ah magaalada gaarisa laakiin shacabkii baan kaalmeeyey oo qabalka noo keenay waqti fiican nimankii waan qabannay hadda gacanta inay ku jiraan hubkiina waan qabannay
mase saalax ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in rag kale oo tanzaniyaan iyo weliba soomaali isugu jiro ay ka soo qabteen qeybo kala duwan oo ka tirsan gobolkan oo iminkana ay baaritaanno ku samaynayaan dhammaantoodna waxa uu ku eedeeyey in xiriir dhow ay la lahaayeen xarakada al-shabaab qaarna ay doonayeen in gudaha dalka soomaaliya ay galaan halka qaar kalena ay howlgallo ka sameynayeen gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya.
Tirada hubka waxa weeyaan bistooladaha waxa weeyaan 7, gurneedka waxa weeyaan 7, rasaasta waxa weeyaan 20, maqasiinkana waxa weeyaan 15. Waxaan kaloo aan soo qabanay iyagana 8 nin oo Tanzanian ah oo shabaab ku biir rabay Tanzania ka yimid ayaa shalay ku qabanay dadab. Wiiga horena waxaan qabanay 2 gabdhood oo guur loo wada ilaa iyo Soomaaliya, mid waxay ahayd Tanzanian, mid waxay ahayd Kenyan. Marka gabdhahan gabdhihiina iska bal fiiriya, gabdhihiina waxay subinaan, maxay lahay baryahan waxaa casri noqday guurka shabaabka.
Hubkan oo noqonayo hubkii noociise oo u badnaa ee hal guri oo keliya laga helo, ciidamada ammaanku waxay ku sheegeen in wada shaqeyn dhanka amniga ay ka heleen shacabka ku dhaqan gobolkani ay keenayso in lagu guuleysto tixraaca dadka dalka soo galayo ee dhibaatooyinka ka geysanaya, waxayna dowladdu garatay in iminka ay tahay xilliga ugu habboon ee shacabka lala shaqeyn lahaa.
Niman kale oo iyaga ka mid ah wan raadinayna insha Allah waxaan filaynaa inaan qabanno maanta ilaa bari doonmelahaas. Marka waxaan rabaa inaan u sheego dadweynaha iyo wadaniga Kenya kulli, ciidamada amniga oo aniga ila shaqeeya inay shaqo fiican ay hayaan. Waxaan ka codsanayaa shacabka Northeastern Province degan inay waxa loo akhbaar ah ay hayaan siiyaan, maxaa yeelay amnigoodu u roon yahay sifa aan wadankeenan ku soo celinno amniga hore oo lagu garan jiray Gaarisa iyo Mandera iyo Wajir.
Maamulka gobolkan oo dhiiranaan ay ka muuqato dhammaan saraakiisha ugu sarsareysa laga dhigay Soomaali afka Soomaaliga ku hadlo inta badanna taleefanno afka Soomaaliga lagu soo diray u soo dhacaan, ayaa waxay u noqonaysaa mid ay ku guuleystaan in xogta dhabta shacabka gudihiisa ay helaan. Howlgallada ciidamada ammaanka gobolkani ay ka wadaan ayaa sidoo kale mudana Saalix waxa uu ku sheegay looga baahan yahay shacabka gobolkani, gaar ahaan Soomaalida guryaha iska leh, in ay ka fiirsadaan cidda ay ka kireynayaan guryahooda.
Hubka waxaan ku qabanay magaalada Gaarisa, qaas ahaan Gaarisa yaray baan kusoo qabanay. Waxaan dadka u fararabaa dadka guryaha idan kireysanay waa inaad si fiican u fiirsaan, maxaa yeelay nimankan guryaha kireystay xataa niman reer Gaarisa ma aha. Hadda nimankan hadda guryaha aad waxaan suubiyeen dadka guryaha ka kirayay khatar bay geliyeen magaalada Gaarisa. Marka waxaan ku codsanayaa dadka, ama dukaan ha ahaado ama guri la seexanaya ha ahaado, guryaha markaad kireynaysaan qofku inaad ogaataan.
Raggaasi iyo dumarkaasi laamaha amniga ay ku qirayaan in xiriir dhow ay la lahaayeen xarakada Al-Shabaab, dhacdooyin culusna ka geysan lahaayeen gobolkani, ayaa ilaa iyo iminka maxkamadii aan la soo horjoojin baaritaanana waxay sheegeen inay ku wadaan tan iyo inta baaritaankaasi u dhammaanayana ay xabsiga ku sii haynayaan. Dadaallo fara badan ayaa ciidamada ammaanka gobolkani ay sameynayaan, ayadoo marba marka kasii dambeysana ay gacanta lagu soo dhigayo rag hubeysan oo la sheegayo inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. dhacdadii ugu dambeysay ka dhacday gobolkan oo ahayd midii jaamacadda Garissa University ay ku hoobteen in ka badan 148 arday oo jaamacaddaasi dhiganaysay, ayaa waxay keentay in dadka gobolkan ku dhaqan baraarug dhanka amniga ay galaan. Sidoo kalena dowladda ayaad waxaad moodaa in dhaqaalo badan ay iminka ku bixinayso la tacaalida sugidda ammaanka, iyadoo sirdoonka gobolkana laga dhigay mid heegan ku jiro. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Weli waxaad naga dhegaysanaysaan VOA oo toos idinkaga imaaneysa Washington, halkaad nagala socotaana waa studiyaha VOA-da ee magaalada Washington. 25-ka bisha Agoost waa 2015, waxaa idaacaddeeda la socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre anigoo Maxamed Cali Xasana. Xiisad siyaasadeed oo cusub ayaa soo food saartay dowladda Soomaaliya kadib markii dhowaan ay xildhibaano ka badan 90 ay gudbiyeen mushinka dhana madaxweynaha. Madaxweynaha ayaa ku gacan sayray mooshinka, waxaana uu sheegay inaysan Soomaaliya awoodin qalalaase kale siyaasadeed. Haddaba muranadan siyaasadeed ayaan ahayn wax ku cusub Soomaaliya. Su-aashuse waxay tahay maxaa ugu wacan? Warbixintan waxaa soo diray soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
Xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa muddo dheer ahayd mid aan deganayn, iyadoo ay jiraan isbedello si xawliya u socda, waxaana xaaladdu ay soo martay wejiyo kala gedisan. Siyaasiyiinta Soomaalida iyo khubarada faallaysa siyaasadda Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan ku macneeya xasilooni la'aanta Soomaaliya. Maxamed Rashiid Sheekh Daahir waa mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, waxaana uu tilmaamayaa in arrintani ay salka ku hayso dhaqanka Soomaalida laftooda.
Arrintaasu sababa isbiirsaday bay leedahay. Waa mid oo midda koowaad, Soomaalida oo aan badankeeda ah dad xoolo dhaqata ah, xoolo dhaqatoduna la yaqaano oo had iyo jeer dhaqankeedu uu yahay maaqaana daaqa iyo biyaha la raadinayo lagu dagaalamo oo dagaal joogta ahaan jirtay, dagaalkaasna lagu xallin jiray dhaqanka maleya oo dhaqanka baadiyaha oo aan ahayn dhaqan qaanuun qoran aan ahayn. Yani sababahaas waa ka mid. Midda kale waxa weeye xukun xoogaa aduu 20 sano jiray oo soomaalidana waxoogaa way iska xiiso badannahay oo ay diideenna waa jiray, markii dambena waxay ka dhacay way si ay u xalliyaan bay garan waayeen.
Xiisadaha siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa wejiyo kala duwan leh, waxaana uu Salaad Cali Jeele oo hore u soo noqday xildhibaan xilal kala duwanna soo qabtay uu tilmaamayaa in hannaanka wax loo soo doorto iyo arrimo kale ay sabab u yihiin xasil la'aanta siyaasadeed.
arrintaas waxaa ugu wacan dhowr qodob, ilaa 4 la gaarsiin karaa. Qodobka koowaad waxa waaye horta marka ugu horeysa oo ay doorasho timaado, waxaa horta corruptionka lacag ayaa aa lagu bixinayaa doorashada, taas oo qofkii ugu lacag badan oo meesha ka noqonaayo state-ka oo hogaaminayo oo madaxweyne naqaayo waa qodobka koowaad. Qodobka labaad waxa waaye qabaa'ilaa lagu soo xulaa oo axzaab meesha ma taale jufooyin waaye 5 qabiilaa lagu soo xulaa oo iyaguna sab kalaan hoos u ah. Qabaa'ilkaas marka waxaa ku sii hoos qarsan urur diimeedyo danagaara leh oo markaasi aan qabiilka ama jinfada aan daacado ahayn oo markaas iyaguna danahoora gaarka ha dhow ma taqaanaa xisbinimadoodii qabiilkii aan ku shaqeynay la isku ogaaye urur diimeed iyaguna ku shaqeynayaa leeshay ku jiraan. Waa qodobka labaad oo aan isrilaha isaguna meesha u yaallaa. Qodobka saddexaad waxaa waaye qofka 4 sano hadda markii mandate la siiyo 4 kale uu ka fikirayay 4 sano loo xidmaday oo uu ku shaqeynayo waxqabad u fikiri maaha lacag aruursi iyo corruptiona la gelaa kursiga dambaa laga fikiraa maahina kii hadda la hayay sidii ummadda wax loogu qaban lahaayo adeeg bulsho loogu adeegi lahaa loogu khidmay lahay bulshada iyadana fikir ma ahana fikirkaas lagu fikiri maaye 4 sano soo socota ayaa mataqaanaa loo fikirayaa.
Arrinta kale ee ay dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ay ku tilmaamaan inay sabab u tahay mashaakilka siyaasadeed ee Soomaaliya saameeyey ayaa waxa ay tahay hoggaan la'aanta, sida uu tilmaamayo Khaliif Axmed Gabo oo ka faallooda siyaasadda.
waxaan aaminsanahay in ay sabab u tahay degenaansha la'aanta Soomaaliya ka jirta inay tahay hoggaan xumo. Culaysyo fara badan oo xagga faragelintaahuna way iska jireen, laakiin markii aad waddanka fiirido hoggaan wixii soo marayba leadership skills ma aysan lahayn, iska ahaayeen wax qola wado. Marka wax qola wadana waxaad qabtaa in aanay dadku ku qanci karin intooda dad.
Aragtida qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa muujinaysa in xiisadaha siyaasadeed ee Soomaaliya ay yihiin silsilado soo taxantan iyo markii ay Soomaaliya xornimada qaadatay, sida uu tilmaamayo Dr. Cabdullaahi Cilmi oo ka tirsan xarunta caalamiga ah ee dib u dhiska oo ku sugan dalka Sweden.
Soomaaliya markaan xorriyadda qaadanay annagu sideennaba oo aan gumeysigii kasoo baxnay, waxaan runtii qaadanay nidaam la yiraahdo dimuqraadiya oo ah macnaha nidaam xisbiyo badan oo dadku ay ku tartamayaan kursiga ku tartamayaan iyo xukunka iyo maamulka dalka ay u tartamayaan. Nidaamkaasuna ma ahayn nidaam annaga aan u bisilnahay oo aan diyaar u nahay oo aan fahamsannahay ma ahayn. Nidaamkan waxa uu dhaliyey musuq maasuq iyo xukunki oo hallaaba ilaa uu markii dambeetana madaxweynihii lagu dilay. Markii ku xigtay taasna oo militarigu xukunka la wareegayna lasoo dhaweeyeyna, ayada naftirkeeda soo dhaweyntaasi ma noqonay mid laga faa'iideysto. Nimankii xukunka militariga ah keenay oo kacaankii Oktoobar waxay noo keeneen mabaadi' cusub oo aan annaga aqoonin oo la yiraahdo hanti wadaaga cilmiga ku dhisan oo dhaqankeena iyo diinteena ka fogaa. Asaguna ugu dambeyntii haddaan ku soo gaabiyo waxay ku biyo shubatay in xukunku hal nin uu gacanta u galo, ugu dambeyntiina ay dagaalo sokeeye ay dhashaan. Dagaalada sokeeyana ayagoo naftirkooda oo ku xigay ma ahayn kuwa mabaadi' siyaasadeed oo fiican oo dadka u cuntamaayo ku dhisanay. Waxay ahayd qabiil siyaasadeysan oo jabhado iyo kooxo iyo hogaamiye kooxeedyaal ayaa dalka Soomaaliya meelo bashay, ayaguna haddii mabaadidii aan sugeyno maha inay qabiil siyaasadeysana geliyaan. Tii markaan ka soo baxnayna waxaa soo baxday diintii ayadana siyaasad la geliyey qarax iyo maxaa la dhahaa iyo in ayaduna ay dhibaatooyin ay dhashaan. Wixii oo dhan marka waxay dhaliyaan in dalka Soomaaliya lagu soo hogaamiyo ciidamo shisheeye lagu soo hogaamiyo oo wadamada dariska ugu horeeyaan. Markii la isyiri Soomaaliya waa isku timid oo Carta iyo Nairobi iyo shirarkii ugu dambeeyo Nairobi ka dhacayay iyo maxaa la dhahaa Kenya oo la isdhahay bal hadda bal caqliga iyo maskaxda hal laysku keenana mabaadiidii mabaadi' ka duwan nidaamkii nidaam ka sii qariban oo federaal federalism la yiraahdo oo runtii anaga aanan ba aqoonin wuxuu ku dhisan yahay iyo wuxuu raba iyo wuxuu dalbanaayo aanan hataa eray ahaan aan u haynin federalismka magac Soomaaliya tan loo haynin ayaa naloo keenay oo fidno cusub ah oo mataqaana kaba sii daranba 4.5 lagu soo aasaasay carta iyo Djibouti lagu soo aasaaso naftikeeda aad looga qayliyay oo dadkii kala qaybiyay ayaa haddana mar labaad dadkii wax lagu sii kala qaybiyay nidaam federalism ah oo dawlado ku saleysan dad Soomaali ah dawlado kala taay sida dastuur ku qoran dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ayaa ku qoran marka runtii Soomaali waxa ka qaldan nidaamka ka qaldan waxa mar labaad ka qaldamay haddana dadka wada shaqada markasta soo doonanaaya siyaasada soo galaayay ayaan ahayn dad hataa nidaamkaaba isku xumaaday aanan rabin inay nidaamka fuliyaan oo ayaga u socdo oo kaliya maalka iyo mansabka ku jira xukunka
arinta kale ee inta badan dadka aan wax ka weydiinay xasilooni darrada siyaasadeed ee Soomaaliya ay ka dhawaajiyeen ayaa ah fahan la'aanta hanaanka federaalka oo ay ku tilmaameen mid aanay dadku sidii la rabay u fahmin sida uu faahfaahinayo xildhibaan Maxamed Rashiid Sheikh Daahir
sababta waxa weeye federaalka dadku ay fahmeen inuu qariil yahay in dowlad federaal ah waxaad moodaa xoraal yaraa oo la sameeyay in muxuu ahaa federaalka loo fahmay inuu yahay qabiil dadka markaad dhaqankaa jiirisid ree hebel baa allah yaa la dhimaayo federaal hebel federaal waxa weeye dowladda federaalka oo centerka ah waa inay ahaata awoodda badan ma aha in gobolka inuu awood bato ma aha dadkeennuna waxaad moodaa qabiil ahaan qabiil hebel in ay maaragtay arrintu ku badan tahay marka arrimahaas ay yeelayay sidaa qabo
hannaanka ay dowladda Soomaaliya u dhisan tahay ayaa ka mid ah hannaanka loo dhiso dalal badan oo caalamka ah iyada oo ay awood u leeyahay baarlamaanku isla markaana uu dalku leeyahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare haddaba ma la is oran karaa hannaankan ayaa ah mid xilligan aan ku habboonayn Soomaaliya waxaa arrintaasi ka jawaabaya Khaliif Axmed Gabo oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya
markaad fiirido dowladda horta hoggaankeeda xun maahayna hadda principle-ka ay ku dhisan tahay maxuma oo for example waxay leedahay dowladdu waxa la yiraahdo separation power baarlamaan ay leedahay maxkamada qoloyin waxay leedahay qolada la yiraahdo maxkamada sare ay leedahay executive department kana way leedahay marka waxa la systemkaas waxa uu qabtaa heykalka noocaas inuu iska yahay heykalada adduunyada hadda inta badan laga isticmaalo laakiin dibka jira waxay tahay principle-keeda iyo muuqaalkeedu way kala gedisan siday u shaqeynayso iyo siday u dhisan tahay waa kala gedisan yihiin marka waa culayskaas meeshaas ka jira
qodobka kale ee isweydiinta mudan ayaa ah maxaa xal u noqon kara siyaasadda Soomaaliya ee aan deganayn isla markaana yareyn kara qalalaasaha iyo ismariwaaga soo noqnoqda waxaa qodobkaasi mar kale faahfaahinaya Dr. Cabdullaahi Cilmi oo ka tirsan xarunta caalamiga ah ee dib u dhiska Soomaaliya oo ku sugan dalka Sweden
halka Soomaaliya wuxuu ku jiraa oo aan runtii ahayn mid aan laga shaki karin in dadka Soomaaliyeed dareenkooda in la akhristo la ogaado waxa ay rabaan waxa ay doonayaan markaasi madaxda iyo dadka siyaasadda rabay waa inay ka duulaan dadku maxay rabaan ilaa ay hadda ma hayno madaxweyne yiri oo dadku horta maxay rabaan ma hayno prime minister iyo xukuumad yiri dadku maxay rabaan ma hayno laakiin waxayna inay ayagu wax rabaan kaliya tusaale ku soo qaadanaya inaanan ahayn dad kala baranayo waxa dhacaayo wax ka baranayo madaxweyne Cabdi Qaasim saddex prime minister u bedelay markuu Cabdullaahi Yuusuf madaxweyne noqdo ma dhayn warninkan saddex prime minister uu bedelay horta bal maxay ku dhacday saddex prime minister uu bedelay maxaa ka qaldama ninkaan anigu ma rabo inaan bedelo saddex prime minister ma dhayn maxay ahayd Cabdullaahi Yuusuf Sheikh Sharif markuu yimid ma dhayn war labadin inuu ka horreysay Cabdi Qaasim iyo Cabdullaahi Yuusuf saddex ay bedeleen maxaa qaldamay anigu ma rabo inaan bedelo saddex prime minister sidoodo kale tahay waxaan rabaa hal nin oo umada u shaqeeya oo dadku ay mataqaanaan maxaa dhahaa ku shaqeeya ritaankooda waa inaan xilku u dhiibaa muusan dhihin asaguna saddex buu bedelay Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo la socotaa waxaad kaloo la socotaa in Xasan Sheikh Maxamuud uu asagana uusan dhihin adigu sidee ku dhici kartaa maxaa qaldan maxaad ka baran kartaa macnaha maxay ahay bedelitaankooda astirada badan si aadan adigana u bedelin saddex barnaamij oo aad keenta hal nin oo prime minister oo soo dhameysataan ummadana u shaqeeyo dadkana u shaqeeyo xukuumadaadana aan mar kale la bedelin ma uusan dhihine waxaad la socotaa in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu maraayo barnaamijka saddexaad sida madaxweyneyaashii ka horreeyo kale oo dhan marka anagu ma nihin dad ka barta waxa dhacaya wax ka barta ma nihin mana weydiino dadka waxa ay rabaan
laakiin sidaasi oo ay tahay ayaa haddana waxaa jira rajo ay dadka qaar muujinayaan taasi oo ah in mustaqbalka dhow wax badan isbedeli doonaan iyada oo ay bulshadu u bislaanayso waaqica siyaasadeed baahina ay u qabaan dowladnimo sida uu tilmaamayo xildhibaan Maxamed Rashiid Sheikh Daahir
anigu waxaan u malaynayaa shan sano ilaa 7 sano in laga soo kaban doono maxaa yeelay haddaba evolution-ka ama tatawurka ama horumarka ayar ayarka wax badan baan gaarnay هذا ذا نقصق عن عاصمة الصومالية دت واحد مودا إن كل ودرو بسلاعين دولين وحلا يرا داو دامج كبرنا أكسو جاري دقال كي سكية إن قف عدد قبل يعني هذا قدرنا يشدد ويسد دولة بيربتا واحد دولة اللي يرا حاير وحاي مقلين دولة النبض الغيره مركز تطور كان أروح عن قبادة ما له كتب بين المصوص عنانا يا أروح أنا من سنة درس لي الخاصة إن مدشن إلى تطورنا هذه كده الصومالي نقول الدولة وينو لاسو هي في العالم كمهلا شغلة صدام
rajada dadka soomaalida ah ayaa ah in nabadgelyo iyo deganaansho siyaasadeed la helo arintaas oo ah mid aanay wali dadku ka qoosan iyaga oo sugaya inay ka baxaan mashaakilka iyo xasaradaha soo noqnoqda
weli waxaad naga socotaan VOA qaybaha dambe ee aadna ayaan gudagal doonaa oo ay noo socdaan qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin qaybtii labaad ee barnaamijyada taxanaha ee qoraalka bugaagta barnaamijkii dooda gaaban iyo waliba amuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka oo rubal celisa booliska dalka Hungary ayaa sheegay maanta oo talaado ah in tira nooceeda hore loo arag oo tahriibayaal ay u soo gudbeen dalkaasi halka hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobayna ay qiyaaseyso in kumanaan kale oo qaxooti ah ay ku soo socdaan isla dariiqaasi dawladda Hungary ayaa diiwaan gelisay in ka badan 100,000 oo tahriibayaal ah sanadkan 2015 oo kaliya taasoo laba laab ka badan tiradii ay ahaayeen sanadkii hore ee 2014
madaxweynaha dalka Koonfur Suudaan Salva Kiir ayaa maanta ogolaaday inuu saxiixo heshiis nabadeed oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka sokeeye ee 20-ka bilood ka socda dalka Koonfur Suudaan warqad VOA ka soo gaartay urur goboleedka IGAD ayaa lagu sheegay in heshiiskan maalinta berita uu madaxweyne Salva Kiir ku saxiixi doono magaalada Jubi caasimadda dalka Koonfur Suudaan urur goboleedka IGAD ayaa muddo wada wadahadal lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka u dhaxeeya xukuumadda madaxweyne Salva Kiir iyo jabhada dagaalka kula jirta hoggaaminaya madaxweyne ku-xigeenkiisa hore Riek Machar. Riek Machar ayaa heshiiskan horay magaalada Addis Ababa ugu saaxay 17-kii bishan inuu ku jirno balse xilligaasi waxaa diiday inuu saaxo madaxweyne Salva Kiir. tahayalkaad wali naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA sanadihii ugu dambeeyay waxaa soo kordhay buugaagta laga qorayo Soomaaliya iyo Soomaalida ha ahaato arimaha siyaasadda bulshada iyo dhaqaalaha inkastoo ay jiraan buugaag badan oo lagu qoro luqado shisheeye haddana waxa ayagu soo badanaya buugaagta lagu qoro afka Soomaaliga hadaba waxaan idii soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee barnaamijka taxanaha ee qoraalka buugaagta wariyaha VOA magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa qaybtan markale ku wareysanaya qoraa Cabdirisaaq Ismaaciil Haashi oo inta badan wax ka qoraa buugta arimaha bulshada.
Cabdirisaaq Ismaaciil Haashi erro oo aan wali ku guda jirro buuga uu ka qoray liibaanta qoyska iyo ilaa 7 buug oo kale oo arimaha bulshada kaga hadlay isla markaana uu tilmaamay in xilligan colaada iyo burburku ay jiraan uu aad u doorbidayo in uu bulshada waxyabaha ka hadlayo uu qoro sababta uu dhinacyada kale wax uga qori waayay iyo meelaha uu isleeyahay hadiiba aad fursad u hesho waad ka qori doontaa isagoo ka hadlayana waxa uu yiri
sabab u barado isbiirsaday baa keenaya aniga iyo dad fara badan oo arimaha bulshada wax ku qoraba inaysan qayb kala gelin qaybahaas waxa kamida ama sababahaas waxa kamida dadkeenu uma bisla in ay sheegaan waxyaalaha jira oo runta waxyaalaha jira iska daa inaa sheegtide haddii gabay tirisid ama mahma inta tirisid aad sheegtid qofka tiriyay waxa laga yaaba isla marka qofkaasi markaad gabayga tirisid inuu ku dhaho waa qof aad isku deegaan ahaydeen ama isku qabiil ahaydeen ama magacisi ahaydeen waxyaalaha tusaalaha ku fiirin ku tusay sida goonida waxa kamid ahmed gurayo oo kale أحمد قولي سومالي ده ما شيء قتها قبل بروح لأنك تفيد إنه هوسو أها كلي أنا واحد كفلت جد قدني دهان وروح إنه أها سومالي أنت إني كدي استان وما ذا كلام أنا رشيك تبع لكن يجي بقى إسسي كلا شيء غني هدان مركب ما أنت تصالحان وكلا وحكو قرا قف سداس وكلاها إسلام مركب واحد مودي سعين وقفكي ومودي يو إنه وهي لين إسلام مقيس سياسة دو كلا وعلى قري وحبال قرا قري سياسة سومالية أما ضد بنا سياسة سومالي وحكو قرا كلا لكن هير كلو بعنا كم أم قرين وحيالها عيرنا يا أما ku qasbay inaysan heerkii loogu talagalay wax ugu qorina waxa kamida ee dadkii oo aan u bislayn iyo qofka laftiisa ila dadkan sheegay in anagii ba kamida moogtahay markaan leeyahay Soomaalida asaas macnaheedu ma aha inaan iska saarayo anigu Soomaali baan ahay inta yihiin baana waxyaalaha marka culayska nagu haya waxa kamida dadka iyagii oo aan barnaamijkaas ee qaadan karin ama aan u bislayn ee Soomaalida waxa arkaysa marka aad mowduuc kamida mawaadiicda ama cutubyada kamida oo baahi loo qabaad ka hadashid qofku magaca buuga markuu fiirsho marka labaad uu ku xigo uu labaad uu wuxuu ku xigjinaya qofka qoray hadii uu marka ku garan waayo in ayahaago saddexan waxa laga yaabo qofka gaday inuu ku dhaw ninka buugan qoraya way hadii marka tusaale ahaan oo kala hadda Soomaalida waxyaalaha maalmahan taagan oo kala federaalka oo kala kamida hadaan dhaho aniga Cabdirasaaq Cirra maanta federaal wax ku qoraya isla marka qofku intuusan gudaha fiirin wuxuu fiirinayaa faamilka iyaga iyo anigu siyaasadda ururkan ku jira iyo maxay federaalka aaminsan yihiin waxa laga yaabaa inuu duuduub u liqo oo ay akhriyo asagoon buugi halbeysa ka furin aan federaal aan diidanaado ama aan taageersanaado ama federaal noocay aan ka hadlo marka intii buugay uu deeyay sidaas u xirnaan lahayd oo laygu akhri lahaa marka aan sidaan haddana waxaan u qoray ama aan sirta nolosha kala aan wax ku qoray qofku sirta nolosha waa u siman yahay ee buugtan qoray haddii marka magacyadooda kala waxa kamida liibaanta qoyska ka hadaan sheegayno waxa kamida sirta nolosha oo aan ugu talagalay qofku inuu nolosha aan fahmo inaysan ahayn inuu qabiil hebel yahay inuu magaalo hebel ku dhashay inuu noocadaasadii inuu dheer yahay inuu gaaban yahay inuu cad yahay muhiim ma inaad nolosha fahamtid ee waxa kamida sharaf dumar oo aan ku tala ugu talagalay gabdhaha inay sharaftooda iyo muqaalkooda wanaagsan inuusan ahayn inay dharka iska bixiyaan inuu yahay inay dharkooda xirtaan oo ku asturnaadaan
ee waa tahay buugan hadda liibaanta qoyska cutub weyn oo aad ii soo jiitay waxa kamida qaabka caruurta loo barbaariyo bal taayeg
yaasiino waa caruurta qaybta loo barbaariyo 45 qodob oo kamida habka caruurta loo barbaariyo waxay sheegayaan hooyada iyadoo waligeed ilma de soo barbaarin macluumaadna laga yaabo inaysan haysan iyo aabihii hooyadaba ilma dhalanayna xaafada qof baa ku soo biiray qofkan ku soo biiray si loola tacaamulo si loola dhaqbo laba yaqaano shariicadu sideena bartay ama dhaqanka islaamku na barayna ilmuhu koritaankiisu iyo la dhaqankiisu wuxuu bilaabanayaa ka hor intuusan dhalan markay hooyada iyo aabuhu sariirta joogan baa waxaa la rabaa ilmahaaska adkaar in loo akhriyo oo ay duco akhristaan si ilmahaas ilaahay shaydaanka uga ilaaliyo intuu uurka ku jiro nidaam baa loola dhaqmayaa ama han noqoto cuntada la siinayo ama han noqoto hooyadaas xataa dabeecadeeda iyo sida loola dhaqmayo dad fara badan oo cilmigan ku takhasusay waxay leeyihiin nolosha hooyadaasi ku jirtay iyo habkay u nooleyd baa ilmahan saameyn ku yeelanayo markuu dhasho sidiibuu noqonayaa marka uu caloosha ku jira wixii uu dhageysan jiray buu markuu dabada yimaado u fududaanaya marka uu ilmuhu dhasho oo ilmihii Ilaahay iyo hooyadii asagoo nool u ka dhaliyo uu ka keeno waxay u baahan tahay oo buuga liibaanta qoyska ka waramaya maxaa lagu anqarinaya wixii Soomaadu anqarintii oran jiray inagu dhaqankeenii hore waxa jiray ilmaha mar alla markuu dhashay afka waxa loo marin jiray malmal adduunkana malmalku waa shay ugu qaraar halka Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam ilmaha markuu dhasho loo marin jiray afka timir waxaad arkaysaa kala duwanaantaas ilmaha marka uu gardaadinta gaaro waan gardaadin jirnay inagu waxa la hanjahan jiray dhaqan ahaankeena waxa loo gardaadin yaa gardaadin jiray midka ugu barakada daran reerka baaldhaha number 1 soo bax kaal ilmaha boodboota duwiil yahay gabdhaha lama gardaadin jirin kaas aan la ordaya markaas wadaad si maxamed shibil aldhaha qisay iga sheekay isoo muhaadar ka jeedinay meel buu ka sheekay aad baan ugu qoslay wuxuu yiri sinin Soomaaliyo oo lagu yaqaanay barakada ray oo dadka ugu barakada daran baa inta loo yeeraa wax la kaal ilmaha noo gardaadi marka wuxuu fahmay reerku waxay ka rabaan ninkan ilmaha yarka ayo waxa laga rabo buu yiri wuxuu yiri inta wiilki ilmi kor u qaaday ilaahay waxaan kaaga weydiiyay ilaa iimaanka inuu kaa qaado oo aysan waxaagu ku deeqin oo waxa dadka inaad aragtid mahanaada waxaagu weliga arag reerka waa inta ku soo booday dhahayn maxaa nooga habaaraysaa wiilka wuxuu yidhi hadii waxaad igu yeerateen oo aad lahadeen u gardaadiso intaa inuu noqdo maah marka waxa la rabaa marka ilmaha cid gardaadinaysa in laga fakaro qof fiican oo macquul inay waxa bay saxaabad u geysan jiray waxa kamida cutubka ku jira ilmaha hooyada iyo aabuhu inay la sheekaystaan yaraantiisa habbu ilmuhu u fakaraya haddii uu maleeyo inuu aqal lahayn sidaas ma aha waxbu duubaya inaad marka la sheekaysatid hatta haddii la sheekaysan inta la aamusantiin wuxuu fiirinaya dhaqanka guriga looga dhaqmayo hooyada iyo aabuhu xiriirka dhexmaraya suu yahay say isula hadlayaan say isu ixtiraamayaan wuxuu fiirinaya dadka guriga yimaada seeba loola dhaqmaya isaguna sidaas u sameynaya ilmaha waxa kamida maalmaha qaarkood in ilmaha loo kaxeeyo meel uu xiisaynayo haddii hadba waxay ku xirantahay duruufta say tahay tuulo yar haddii la degan yahay in maalin baadiye la geeyo nidaam marka 42 qodob ah oo ilmaha ay isugu jira wax laga ilaalinayo iyo si guud ilmaha inan beenta iyo waxyaalaha xumaanta ka heli kara in laga ilaaliyo
aad buu mahadsan yahay haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban cabdiraxmaan xuseen farro oo istuudiya igu heliya ayaa inoo soo jeedinaya
waxaan uu wanaagsan dhegaysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa dhowaan mooshin ka keenay madaxweyne xasan sheekh maxamuud danjiryaasha qaramada midoobay howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amison urur goboleedka igaad midowda yurub dowladda maraykanka iyo boqortooyada midowda ingiriiska ee u k ayaa war saxaafadada ay soo saareen ku sheegay inay ka walaacsan yihiin mooshinka baarlamaanka ee lagu doonayo in xilka looga qaado madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddaba saameyn intee leeg ayuu mooshinkan muranku ka dhashay ku yeelan karaa howlaha dardargelinta dowladnimada soomaaliya iyo higsiga sanadka 2016 waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaa igala qayb galaya xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada taageersan mooshinkan iyo diini maxamed diini oo ka tirsan hay-adda sosensa oo ah hay-ad kulmisa ururada aan dowliga ahayn ee ka dhisan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya aan ku horeeyo xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud
waxaad ogsoon tahay in mooshin laga keenay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waxaana maxaa la yidhaahdaa lagu soo eedeeyey arrimo fara badan oo kala duwan waxaan isleeyahay baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya waa arrin ay sharciyan xaq u leeyihiin sababtuna waxaad ogsoon tahay madaxweynuhu ma ahan popular election oo shacab ay soo doorteen waxa weeye madaxweyne baarlamaanka soomaaliyeed ay doorteen muddo hadda laga joogo dhowr bilood kahor ayaa baarlamaanka soomaaliyeed 115 xildhibaan oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan waxay usoo gudbiyeen madaxweynaha petition ay kaga codsanayaan inuu xilka ka dego maadaama uu maxaa la yidhahda kusoo eedeeyeen ilaa 14 qodob oo markaasi maxaa la yidhaahda loo soo gudbiyey midii sharciga lasoo aaday taasi keentay waqtigan keenay
aan jaleeco diini diini maxamed diini waxaad idinku taagantihiin inta badan aad taagan tihiin in mooshinkan uu yahay mid xilli aan munaasab ahayn kusoo aaday oo carqalad ku ah hanaanka socda maxaad arrintaasi ku aaminsantihiin oo fikirka xildhibaanka aad uga duwan tihiin idigu
annagu hay-ad siyaasiya ma yihiin runtiina mandatekeenna waxa waaye inaan ka shaqeyno xasilooni siyaasadeed soomaaliya la helo in maaragtay midnimo qaran la helo iyo in la helo maaragtay horumar maaragtay waddanka dhanka la gaara annagu fikirkaasaan u taagannahay hay-ad siyaasiyana ma nihin ra'yigan ku saabsan mooshinka la keenay annagu marnaba ma dhahayno mana taagnin eedeymaha madaxweynaha lagu soo eedeeyey ma aha eedeymo jira ma dhahayno mana dhahayno xildhibaanadu xaq uma laha inay madaxweynaha soo eedeeyaan laakiin annaga marka aan celcelis ahaan qiimeyno xaaladda soomaaliya ay maanta ku jirto waxaan haysanaa 12 bilood oo aan kaga fikirno qaabka dowladdan dowladdii kaloo heelahan dowladda bedelaheed ay ku dhimaan lahayeen 12 bilood oo aan runtii weli aynaan si fiican mujtamaca soomaaliyeed uga fakerin baarlamaanka soomaaliyana aysan si fiican uga fakerin executive powerkana aysan si fiican uga fakerin fursaddii ahayd seelay dowladdan ugu bedelaya iyadoo annaga ku mashquulsan ayuu waxa kusoo aaday mooshinka marka annagu marka ho inta badan waxaan xeerinaynaa waxa la yidhaahdo danta guud ee ummadda iyo xasilooni siyaasadeen u gaari karaa marka annaga ra'yigeena kuma salaysan mucaarad toosa ku nahay maaragtay xildhibaanada ama aan leenahay madaxweynuhu dembigan midna ma gelin laakiin waxaan fiirinaynaa danta madaxweynaha xildhibaanada ka weyn oo ummadda soomaalida ay leedahay maanta.
Waan gartay, waad maqlaysaa xildhibaan Cabdisamed Diini wuxuu taagan yahay, annaga waxa noo muuqata waa aayatiinka ummadda Soomaaliyeed iyo xilliga kooban ee la haysto ee la doonayo in dowladdan hadda jirto lagu bedelo mid kale lagu bedelo. Taasina waxay markaasi u egtahay in caqabad uu mooshinka ku noqon karo. Maxaa diiday inaad sidaa wax u aragtaan ood mooshinka dib u dhigtaan ama hal kale aad keentaan, maadaama xilligu uu yaryahow ama waagii hore aad u keeni weyseen mooshinkan aad hadda keenteen?
Waxa sababtan saacaddan keenay waxa weeye, hadda ka hor muddo dhowr bood ka hor ah ayay xildhibaanadu waxay usoo qoreen waxa loo yihahda petition oo aan markaas ahayn maxaa la yihahdaa sharciyad oo awood ka qaadis ah ee ahayd codsi loo soo jeediyay in madaxweynuhu ilaa iyo dhowr 14 qodob ay soo qoreen inay maxaa la yihahdaa ay soo cadeeyeen inay madaxweynuhu hadda weli karinin hawsha dalka u taala. Waqtigaas iyadaa madaxweyne baarlamaanka yimid waa ka kudbiyey wuxuuna si cad u qirtay inay qodobadaas lagu soo eediyo dhan ay sax yihiin, balse uu diyaar u yahay hadda ka bacdi inuu shaqadii la hagaajiyo. Baarlamaankana ka codsaday in lala shaqeeyo, waxaa soo baxday inaan wax alla wixii lagu ballamay waxba ka shaqeynin. Taasaa keentay marka inuu mooshinku saacaddan yimaado.
Waan gartay. Diini, waad maqlaysaa xildhibaan Cabdi Samed wuxuu leeyahay mar horaan farin u dirnay oo madaxweynaha oo dood baa dhacday. Marka idinka ka markaan ka hadlayno ururada aan dowliga ahayn, waxyaabaha idii muuqda arrintan xildhibaanka ka duwan ead isleedihiin arrintanaa daciifinaysa oo ama dib u dhigi karta maxaa ka mid ah oo aad kaga duwan tahay xildhibaanka?
Aad aad u mahadsan tahay. Annagu horta shaksiyan hay-ad ahaan waxyaabaha annaga noo muuqda waxaa ka mid baarlamaanku waxay awood u lahaayeen ama weli u leeyihiin awood in ay wasiirada soo saaraan, xasaanada ka qaadaan, kamadna saaraan. Waxani wax gacanta wasaaradda ayay ku dhacayaan. Midda saddexaad waxaa noo muuqata baarlamaanka xaq ayay u leeyihiin inay madaxweynaha soo eedeeyaan oo impeachment processka ay keenaan, laakiin laba arrimood oo farsamaha meesha yaalla waxaa yaalla. Mid, maxkamaddii dastuuriga ahayd oo qodobkan lasay in ay shaqada qabato ma diyaarsana. Beddelkeedii waxaa kii looga helay dastuurkii lixdankii in maxkamadda sare ee xilka la wareegi karo. Cillad kale oo farsamaha ku timid oo maxkamaddii sare hadda ma diyaarsana. Ilaa hadda inta annagu aan ognahay waxaa ka magacaaban laba qofood oo mid kamida uu iscajilay oo uu yahay xeer ilaaliyaha, intii kale weli lama magacaabin. Qodobka kale oo farsamada ah oo meesha yaalla waxaa kamid a impeachment processka dastuurkan hadda maanta kumeelgaarka iyo kii lixdankiiba si fiican uguma qeexin.
Waan gartay.
Midda qodobka kaloon kusii raacina waxa waaye impeachment processku waa wax farsamo ahaan aada u adag. Dowladaha waaweyn oo sida Maraykanka waxyaabahaas markay kiiskan oo kale ka dhacayaana dhib aada u fara badan ayaa laga mara.
Waan gartay.
Intaasoo duuqood oo farsamaha oo qodobkan hor taalla, haddana waxaa taalla laba arrimood oo aan uga duwannahay caalamka intiisa kale, oo ah inuu yahay waddankan xaalad aan caadi ahayn uu ku jiro, oo uu yahay waddan hadda laysku kabkabayo, iyo in hadda aan ku jirno waqtigii transitionka loo diyaar garoobay inaan ku jirno.
Waan gartay.
Intaasoo dhan markaan isku fiirinay waa dharaysanay waxyar. Intaasoo dhan markaan isu fiirinay waxaan soo jeedinay qaab kale oo ka duwan midka hadda ay xildhibaanadu soo bandhigeen, oo ah in dhibaatadan ay eedeynta ay wadaan maaragtay xildhibaanadu in wax laga soo qaado oo aan nidhaahno political compromise aan ku dhammayno, adinkuna wax ka soo taga, maaragtay madaxweynaha iyo raggiisuna wax ka soo tagaan, dhibaatada xartimiga oo meesha taalana dad yacni bulshada dhexdeeda sumcad ku leh ha loo bandhigo labadiina gruubba mar kale. Hadday hadda ka hor isku dayeen wax diidaya lama arko in mar labaadna la isku dayo. Annaga ra'yiga saasaan qabnaa.
Waan gartay. Xildhibaan Cabdisamed, waad maqlaysaa Diini wuxuu taagan yahay oo islamarkaana uu magacaabay dhowr arrimood oo mooshinkiina u ah tiirar, sida maxkamadda dastuuriga inaysan jirin, sidoo kale aan lagu heshin waayey dastuurkii lixdankii qodobkan aaminsan, arrimahaasi arrintan impeachment-ga laftigeedu ay tahay mid culusoon xilligan loo baahnayn. Idigoo intaasi xeerinaya, ma laga yaabaa inaad ka laabataan ood fikirkan kale ee ururada rayidka ah dowliga ahaan ay qabaan aad ku dhaqantaan oo dee xeero sidee loo xagtaa ilkana markaasi loo badbaadiyaad qaadataan?
Waa maxaa la yihahdaa aada baan usoo dhaweynaya Diini fikradiisa. Waxaana maxaa la yihahdaa runtii aan uga mahadcelinaya inuu dareensan yahay inta aan dareensannahay, oo eedeymaha jira oo dhan ay maxaa la yihahdaa yihiin eedeymo jira. Baarlamaankuna xaq u leeyahay inuu maxaa la yihahdaa arrintaasoo kale impeachment ka keeno. Waxaan rabaa marka dhowr arrimood oo Diini ka dhawaajiyaba inaan maxaa la yihahdaa ka yiraahdo. Waa dhici kartaa dad sida uu sheegay inay maxaa la yihahdaa arrimahan wax kulug leeyihiin, laakiin cid walba waa taabanaysaa. Markii la gaaro sharciga la gaaro, sharciga la hortago, cid walba oo khiyaano qaran gashay ama dalka dambiga gashay waxay doontaba ahaato mas-uul doontaba ha hayso ama shacab aadan xildhibaan ahaado waa taabanaysaa oo way ku imaan doontaa oo waxa weeye waxaan arrinta aan u keenay waxay tahay madaxweyne dalka u sarreeyey hadduu sharciga ka weynayn cid kaloo sharciga ka weynaan kartaa ma jiro waxaa soo hartay dhinaca kaleeto oo maxkamadaha maxkamadaha xaggeeda dalku waa leeyahay maxkamad sare uu leeyahay dalku oo hadda maxaa la yidhaahda la ictiraafsan yahay qaabka ay dacwadan u gelaysana guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada waa ka wada hadleen iyadoo sharciga lagu bedin yahay oo sharciga la raacayo oo dastuurka noo yaallo qabyo qoraalka la raacayo.
Intaas ayaan dhegeysto kusoo koobaya xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada taageersan muushinka baarlamaanku keenay ee la doonayay in xilka looga qaado madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo diini maxamed diini oo ka tirsan hay-adda soosensa oo ah hay-ad kulmisa ururada aan dawliga ahayn ee ka dhisan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya. Inta aynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
aad baad umahadsantahay cabdiraxmaan. Hawo nasan bal maxaa nooxiga?
Waad mahadsan tahay colaado waxay nooxiga. Haatanna dhegeystayaasheenna waxaan jecel lahaa inay ku soo dhawaadaan barnaamijka umuuraha Maraykanka. waxaa soo jeedinaya maxamed cabdisandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. toban sano ka hor toddobaadkan oo kale waxaa magaalada New Orleans gobolka Louisiana ee dalka Maraykanka ku dhuftay duufaan xoog badan oo la siiyey magaca Katrina. duufaankaas oo biyo ku hafiyey magaalada iyo dadkii deganaa ayaa waxaa ku dhintay 1800 qof, halka uu barakiciyey dadka badan 1 milyan, islamarkaasna keenay khasaare gaadhaya $110 million oo dollar. haddaba intaynaan eegin isbeddelka magaalada ku yimid 10 sano ee Katrina ka dambeeyey, bal aynu marka hore eegna halka ay magaalada juqraafi ahaan dhacdo. waa kan Cabdiqaadir Sheekh Ciise Almis oo magaalada dhibaatadu ka dhacday New Orleans ku noolaa muddo 72 sano gaadhaysa.
horta magaaladu waxa weeye waxay ku taalaa webiga Mississippi River halka uu ku ballaadho oo magaalada uu ku dhammaado, iyo haddii eebe ku roon yahay lake ama balay magaalada ka gala afar koone ilaa kasoo bilaama waqooyi ilaa bari oo magaalada ku xeersan. marka magaaladuna waxay ka hooseysaa badda ilaa 19 feet bay sea levelta ka hooseysaa magaalaysaa badda. waa magaalada ugu weyn weeye state-ka la yidhaha Louisiana, waa New Orleans. waa magaalo qadiimi ah, 300 sannadood baa yaa waa dhaweyd magaalaysaa la celebrategay ama loo dabaaldegay inay jirtay oo 300 sano ahayd amdigeedu. waa magaalo Maraykanku ay yidhaahdaan marka ay ka fikiraan meeshay ku taalo, waa magaalo mucjiza ah inay magaalo ahaan halkaa magaalo ahaata may ahayn, sababtoo ah waxaa ku xeesani waa biyo, waxaa kaloo dheer biyaha webiga iyo balayga dhul dhammaanayo oo ay biyuhu cunayaan oo la yidhaahdo swamps ama la yidhaahdo dhul dee magaalaasaa iska jilicsan. marka inay magaalo ahaataba ma ahayn bay inta badan Maraykanka ku yaala, laakiin dee waa magaalo qadiimiya, taariikh dheer leh, magaalaasaa geographically aan laga maarmi karin saliidaha maraa gaasaska magaalaysa Maraykanka oo dhan la geeya halkaa mara oo magaalaysa waa channel. waxyaaba badan bay muhiim ku tahay, saliid bay leedahay oo waa state saliid leh. waa magaalo aan marba sida looga maarmin, marka qasab bay ku tahay magaaladii la difaaca oo maliso, inkastoo burburtay oo dee magaalaysa khasaaruhu aada u badnaa markii ay Hurricane Katrina 10 sano ka hormartay.
iyadoo haddaba maanka lagu haya sida ay New Orleans muhiimka u tahay, ayaa qaybta injineerada ciidanka Maraykanka uu xil gaara iska saaray sidii magaalada looga dhisi lahaa haddii daadadkii xoogga badnaa ay mar kale ku yimaadaan. haddaba haddii isbarbardhig lagu sameeyo shalay iyo maanta, waa sidee xaalka magaaladu?
farq weyn baa u dhexeeya. waxaa galay 7 sano ee u dambeysay waxaa galay lacag cadadkeeda lagu qiyaasay $20 billion oo dollar in la dhiso oo la difaaco wax la yidhaahdo storm surge ama la yidhaahdo magaranaysa ay hirar soo kacay oo ay dabayshaasi keento, sababtoo ah haddii ay ishu ku dhacdo magaalada ee waa taariikhiyan magaaladaasi ma jirayso, laakiin haddii hirarkii ku dhacay oo kale ee soo jebiyey gebiyada magaalada protect garaya ama difaaca ay dib u yimaadaan, waxay ka balaan gareeyeen nimanka la yidhaahdo corps engineerska oo qeybta qaabilsana dhismahaas. waxaa loogu talagalay yidhaahdaan 100-year protection, 100 sano protection waxa ama difaac ayay sameeyeen, wixii bay adkeeyeen, dhulkay hoosu galeen, waxay soo dhigeen. Markii hore may lahayn jirin waxaa la yidhaahdo steel beams ama la yidhaahdo biraha adag, waxay ahayd un magaranaysaa sivir kor loo dhisay. Hadda wixii bay isku wada qabteen ingenuurity wanaagsan iyo waxdan baa kasheemka iyo hawl toddoba sane hadda ka shaqeynaya. Labaatan boqol sano muddadan haddii dee la xisaabiyo konton sano isku noqonayso inay magaalada ahaato magaalo difaacan yaa laga difaacaya.
Professor Edward Barbier oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Wyoming ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in khatartu ay weli jirto marka la eego sida mashaariicda guriyeynta looga fuliyo dhulka xeebaha ku yaala.
Hurricane Katrina, Hurricane Sandy in 2012 brought home to the United States many people that this trade-off has to be dealt with.
Duufaantii Katrina iyo duufaantii Sandy ee sanadkii 2012 waxay ku keeneen dalka Mareykanka iyo dad badanba in lala tacaalo aad looga fikiro dhisidda xeebaha kuwaasi oo u nugul dhibaatada daadka. Dalalka soo koraya waxaan arkaynaa inay eegayaan horumarka dhaqaale oo xeebuhuna ay yihiin meelaha ay culayska saaraan, laakiin waxay sidoo kale furin ugu jiraan dhibaatooyinka ay dabeecadu keenta, ayuu yidhi. Haddii aynu haddaba dib ugu noqono magaalada New Orleans, waxaa weli jira goobo aan la horumarin oo dadka qaarkiin ay dib ugu noqdeen. Haddaba waa sidee xaalka deegaanadaasi iyo dadkii ku noqday? Mar kale, Cabdiqaadir Sheekh Ciise Almis.
Magaalada 180 horta biyaha ayaa kormaray markii ay ku dhacday 10 sano. Marka waxaa magaalaysaa ka baaqday waxaan 20% banayn. Intaasuna waxay isugu soo koobantay intii meheradaha ayaa ka jireen magaalaysaa iyo downtown businessyada ka jireen. Marka iminka magaaladii kale dadkii wax insurance hela la dowladdu karto wax magaalaysa dhismahoodii dib usoo celiya. Magaaladii haddaan roughly assess gareeyo 80% way soo noqotay. Laakiin 20% matal dadkii danyarta ahaa ama dadkii aan haysanin insurance aan lahayn magaalaysa dee intay guryahoodii marka hore bay gareeyeen ama dhintay dadkii yareeda ka hadheen ayaa inta badan dhibka ku dhacay runtii. Una badnaa dadka minority-ga ah ama magaalaysa dee dadkan madow ahaa. Sidaas awgeed dowladduna way ogaatay in meelaha dadkaasu deganaayeen ay ahayd meelaha ugu godan ee magaalada ugu hooseeya. Hadday biyo dambe yimaadaan haddana halkii ay dib ugu noqonayaan. Marka dib looma dhisin sidoodiiba lagu daayay, laakiin dad yar oo aan badnayn eriyadaasi waxay ahayd ilaa 100 kun oo qof mar 10 sano ka hor dadka degani. Haddaad maanta eegto 30 kun oo qof waxaan ahayn baa dib ugu noqday oo eriyadaa degan. Iyaguna waxay qaateen magaranaysaa risk iyagu ay iskoodi layihiin oo ay iyagu doorteen inay halkaas tagaan actually. Oo markaad eegteed meelaha dhex marto meherada ma jiraan meelo ay ka adeegtaan, malaha magaranaysaa meelo badan oo protection ama nalalka magaalada ka jira ee magaalada kale iftiimaya ma iftiimaan. Marka waad garan karaysaa meel aan rabin inay tahay oo dowladdu ay dib uga qabatay wixii lacag galay iyo wixii adduunku gurmaday iyo wixii ka ugu dhacay ee Mareykanka dowladdu dhan u kacday heeriyadaas waliba sideedii watay siday kaga tagtay 7 sano.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. 10 sano kadib duufaantii Katrina ee ku dhufatay magaalada New Orleans, gobolka Louisiana ee dalka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaasha tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
taasi codkiina ku soo maqan waa codkii baxsanaa fanaanada labana xariistay Faadumo Qaasim Hilowle. heestaasi macaan ayaan dhigahiina ugu tagaynaa. Waxaa idinla socodsiina idaacadda Cabdiraxmaan Xuseen Fure anigoo Maxamed Cali Xasan. Barnaamijkii waa Go'aankaaga iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere Sahre Cabdi ayaa ama Fure ayaa inoo soo jeedin doona. Inta ka horeyso sidaa iyo nabadgelyo.